Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Hvor dyr er en dyr flaske vin? Hvis du står nede hos den lokale vinhandler, så kan det være, at du synes, at 100 kroner, 200 kroner, 500 kroner eller måske 2.500 kroner, det er mange penge for en flaske rødvin. Men de fleste, de vil nok være enige om, at 2,4 millioner kroner, det er rigtig mange penge. Og faktisk så er det prisen på den dyreste flaske vin, solgt på det, der omtales som det åbne marked. Den flaske vin, den blev solgt i sidste uge fra det nordjyske selskab Rare Wine Trading. Hvordan kan det være, at der er nogen, der er villige til at betale 2,4 millioner kroner for en flaske rødvin, tænker du måske? Og det er, hvad vi skal prøve at blive klogere på nu her til aften. For med over telefonen, der har jeg Mads Jensen, og velkommen til og god aften.
Jo, tak.
Og Mads, du er CEO i Rare Wine Trading, som solgte den her flaske Romanée Conti, som er fra 1999, så det var en flaske på 6 liter, og prisen blev altså et rekordbeløb på 2,4 millioner danske kroner, som er det dyreste, der er blevet solgt. Den dyreste flaske vin, der er blevet solgt på det åbne marked. Og lad os starte med det, fordi hvad vil det egentlig sige? Det er den dyreste flaske vin på det åbne marked. Hvad betyder det egentlig?
Det åbne marked er defineret på den måde, at en vin som den her, der findes jo, ligesom der gør i rigtig mange andre, for mange andre produkter, der findes jo nogle distributionskanaler, som vin sådan originalt distribueres i. Det vil sige, at en producent nede i Bourgogne har nogle forskellige importører rundt omkring i verden, som må have lov at købe vin direkte på gården af, og som ligesom sørger for at distribuere viden omkring den her vin, og sørger for, at den havner på de rigtige restauranter og sådan noget. Det er ligesom den, lad os kalde det officielle marked, lad os kalde det den måde, vin den distribueres på. Så en hel, den lander ved en importør i Danmark, som sælger den til en restaurant, og den havner på et kort i Danmark, og så bliver den brugt på en restaurant for eksempel, eller solgt til en samlader. Og så er det åbne marked, det er så defineret ved at være der, hvor at man kan sige, vinen handles uden om de officielle kanaler, hvis man kan kalde det sådan. Ikke at der er noget ulovligt, det er bare, at det kan være den her restauratør, der har haft flaske i 5 år, der kommer i tanke om, den vil jeg faktisk godt sælge igen. Jeg kan ikke sælge den på min miljøkort. Så tager de fat i nogen som også og siger, kunne I ikke tænke jer at købe den? Det vil vi gerne. Og så finder vi en køber i måske i Asien eller i USA, eller hvor nu helst det kunne være. Det giver mening. Og det er det, vi sådan betragter som det åbne marked. Det vil sige, at vinen handles udenom de her normale distributionsled, hvis man kan sige sådan.
Så hvad er det for nogle typer af vin, I sælger hos Rare Wine? Hvad er det for nogle, er der nogle gennemgående træk i de typer af vin, som I sælger?
Vi sælger de vine, hvor at udbuddet er lavere end efterspørgsel. Det vil sige, at den vin, du kan handle i et lokalt supermarked, har som udgangspunkt ikke vores interesse. Vi handler typisk vin, der er i en prisklasse fra som minimum 1.000 kroner op efter, og så op til de her prisbeløb. Vores gennemsnitsværdi på de flasker, vi har på lager lige nu, ligger vel omkring 5.000 kroner per flaske eller sådan noget.
Og det er jo ret meget, må man sige. Og den her flaske vin, som der altså blev solgt til 2,4 millioner kroner, det var en ud af 8 flasker, som blev produceret af den her type af vin. Kan du fortælle lidt om, hvad er det her for den her vin, som altså er den dyrest solgte vin? Hvad var det for en?
Den her vin kommer fra et hus, der hedder Domaine de la Romanée Conti. Og marken hedder Romanée Conti. Det er en mark, som er mange vinpassionister vil betragte som den hellige grad. Det er en vinmark, hvor der hvert år produceres mellem 4.000 og 6.000 flasker på. Og som kun produceres af den her ene producent. Og som vil være betragtet som, hvis ikke verdens bedste, så i hvert fald blandt verdens absolut dygtigste til at lave vin. Og så kan du godt begynde at have en storytelling, hvor der er ikke ret stor produktion. 4.000 til 6.000 flasker i vin, der siger meget, meget lidt. Vi har med en meget, hvad kan man sige, storytelling, hvis vi skal kalde det sådan. Det er en vin, der kun kan fås på en måde. Det er ikke noget, man bare kan gå ned. Jeg kan ikke bare tage ned til gården. Jeg kan godt tænke mig at købe en plads. Det får jeg ikke lov til. Så der er mange sådan, hvad kan man sige, der er mange sådan ting, med, der gør det her spændende for vinpassionister. Hvorfor at man står og kigger på og siger, men skal man prøve at drikke noget af det vildeste, så er Romane Conti helt deroppe, hvor man siger, at det kan næsten ikke blive større.
Men når du siger, at det nærmest er den hellige gral af vinproduktion, og at folk rigtig gerne vil have det her, er det så kun på grund af udbuddet, altså at der ikke er så mange vin, der bliver produceret der, eller er det også den type af vin, der bliver produceret? Kan du fortælle lidt om, hvad er det for en type vin, der kommer fra stedet?
Den her vin kommer fra et distrikt i Frankrig, der hedder Bourgogne. Bourgogne er, der er ligesom i alle vinområder i verden, sætter jo nogle krav og nogle kriterier op for sig selv i forhold til nogle forskellige klassifikationer. Siger, hvilke type druer må der bruges, og hvordan er klassifikationen af den mark, der kommer fra. Der er sådan, så afhængig af, hvad område man befinder sig i, vil det være på forskellige måder definere det på. Det, der er i Bourgognes system, det er, at der er et stort træk, sådan sat på spidsen, kun to druetyper, man må bruge. Det er henholdsvis Chardonnay og Pinot Noir, henholdsvis hvidvin og rødvin. Det er en 100% Pinot Noir, det er den eneste, der må laves i Bourgogne. Romane Conti-marken, som vi har med at gøre her, det er en monopolmark, som er cirka kun noget af det, uden nu helt man hænger op på det, mener, at det kun er sådan noget, der svarer til cirka 2,5-3% af hele Bourgognes land, der svarer til at være Grand Cru klassificeret. Så igen tilbage til, hvis du kan se, hvordan er det for en level, vi er op på? Jamen det er, at du har med en vinproduktion i Bourgogne at gøre, som i forvejen måske nok er en af verdens dyreste steder at få vin fra. Og så tager du så det bedste af det absolut bedste fra de forvejen meget, meget, meget eftertragtede områder.
Og Mads, grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, du er CEO i Rare Wine Trading, som det hedder, som er jer, der har solgt den dyreste vin, der nogensinde er blevet solgt på det åbne marked, til 2,4 millioner kroner, hvilket jo er voldsomt meget. Og vi skal nok vende tilbage til, hvem køberne af den her vin så er, eller hvad vi ved om det, eller hvad du kan sige om det. Men allerførst, hvordan får I fat i den her type af vin, eller sådan mere specifikt, hvordan fik I fat i lige præcis den her?
Rare Wine har eksisteret, Rare Wine Group, som vi kan kalde det, hedder nogle dage, der har eksisteret i 15-16 år efterhånden, i forskellige skala af regier. Og det er klart, at vi har henover de her mange år jo lykkedes at bygge et netværk op, hvor vi er nogle af de mennesker, men hvis man har sådan en her på hånden, hvis man har ham, der jo oprindeligt i tidens morgen, er der jo en eller anden mand, kvinde ude i verden, der har fået lov at købe den her, som jo så har bestemt sig for at sige, nu kan jeg godt tænke mig at sælge den. Og der har vi så været heldige nok til at være i det loop, fordi vi, grundet vores netværk, er en af dem, der bliver tilbudt dem. Og så er det jo et spørgsmål om, hvad dem, der har lyst til at betale mest for dem.
Og det er jo det med penge, ikke? Altså, så har I alligevel solgt den videre til 2,4 millioner kroner. Det er jo virkelig mange penge. Når jeg går ned og handler en rødvin eller en hvidvin, så er det jo sådan, som jeg også sagde i starten, så er det jo sådan 100-200 kroner max, ikke? Det er bare mit vinbudget.
Det skal slet ikke... Jeg tror, man kan... Du kan ikke... Dyr vin er, har man først fået lov at smage det, så vil de langt de fleste kunne genkende det til, at det er godt. Men om det er 5.000 kroner værd, 100.000 kroner værd eller 100 kroner værd, det vil altid være relativt til, hvad midler har du at gøre med, og hvad er din referenceramme, og alle sådan nogle ting. Så som vi siger, prisen i sig selv er jo sådan lidt, hvad kan man så diskutere. 2,4 millioner er absurd mange penge, det er vi helt enige om. Men hvis du nu havde været kunstsamler, og du har samlet på kunst hele dit liv, og du en gang i dit liv fik lov at købe Mona Lisa, hvor meget ville du så betale for det?
Det er et godt spørgsmål. Ja, ja.
Og det er jo sådan, vi skal kigge på det. Det er jo de mennesker, der sidder ude i verden, har samlet på vin i mange år, eller er enormt passioneret, eller hvad ved jeg, hvad vil man give for det første ur, der er med på månen, hvis man er ursamler? Det vil man nok også give mange flere penge for, end et ur, der er jo, for at sige det sådan, der kan det samme. Eller et lige så flot ur, eller guldbelagt, eller hvad ved jeg. Så det handler meget om det her, at sige, hvad er min sandsynlighed for at kan genanskaffe den her flaske til min samling, eller min chance for at få lov at smage det, eller hvad nu det må være for en passion, der driver folk. Det er det, der får de her priser til at reagere sådan der.
Men de typer af mennesker, der køber de her vine, der er i de her prisklasser, hvor vi snakker 2 millioner eller mere, eller 2,4 i det her tilfælde, er det samleobjekter? Fordi det er jo også, når du siger det her med, at sammenligner det med Mona Lisa og sådan noget, tænker jeg også, jamen det er jo også en investering, hvor at når jeg går ned og køber en flaske vin nede i Netto eller i Brugsen, eller hvor end det nu er til et par 100 kroner, så er det jo ikke en investering, som holder særlig lang tid, kan man sige. Det er jo et par weekender, så er den måske nede i en flaskekontainer.
Det er jo op til dig selv. Du kan jo vælge igennem den, og så håber du har lavet et godt køb. Så bliver det rigtig rigtig meget af det vin, man køber, vil jo med tiden blive mere værd. Selvfølgelig, hvis du køber det rigtige. Vi sælger jo vin som investeringer på daglig basis til folk i hele verden. Og den her kunne også sagtens have været solgt til det regi. Det, man skal tænke på med sådan nogle vin som den her, det er, når man når op i det prisleje, så begynder det selvfølgelig også at være enormt spekuleret, hvis man kan kalde det. Så om det er en mand, der har købt den for at sælge den igen, beholde den, drikke den, det tør jeg ikke sige. Jeg vil ikke være overrasket, hvis den blev drukket. Sådan kan jeg også sige det. På ingen måde.
Hvad ved du, eller hvad kan du sige om den person, der har købt den her vin, som altså er den dyreste flaske vin, der er blevet solgt på det åbne marked?
Jamen, det er jo, man fortæller aldrig så meget om, hvor andet man kan sige. Den skal en tur til Hongkong. Og der er jo selvfølgelig der er jo en masse mennesker, der er blevet rigtig rige hen over de sidste 20 år derude, og som har også fået vestlige passions forbrugsprodukter, som de er. Og det er sådan nogle type mennesker, vi har med at gøre her.
Og det er jo et helt marked, som er virkelig, virkelig spændende, synes jeg, fordi at det er jo ikke noget, man tænker over, det gør jeg i hvert fald sådan normalt, at det er jo på den måde både investering, men det er jo også et luksusprodukt på samme tid. Men ved du, hvordan sådan en vin her, der er oppe i det prisleje, hvordan smager det? Du fortalte lige inden mikrofonen blev tændt, at du har smagt en udgave af den her, ikke lige præcis den her til 2,4, men du har smagt noget, der minder om det. Kan du sætte nogle ord på?
Den samme vin, men i nogle andre årgange.
Okay, men Mads, kan du så ikke sætte nogle ord på, hvordan sådan en vin til 2,4 millioner kroner smager?
Det smager rigtig godt. Jeg er jo nordjyd, skal du huske. Vi er jo beskedne heroppe. Selvfølgelig smager det godt. Det skal der ikke være nogen. Det skal slet ikke være til diskussion. Det er en fantastisk oplevelse. Det man skal huske, det er jo, jeg er jo hen over årene selv blevet en vin-nørd, hvis man kan kalde det. Og så er det klart, det svarer jo til at første gang en dreng, der har fulgt med i Formel 1 hele sit liv, får lov at køre i en racerbil. Jamen, hvad var egentlig oplevelsen? Var det fordi, at han fik lov at køre i bilen, eller var det egentlig, fordi bilen kørte godt? Det vil han formentlig ikke kunne svare på bagefter, fordi det er sådan en samsur med det hele. Så det handler rigtig meget om, hvor drak du det henne, og hvem drak du det sammen med, og hvad var oplevelsen? Der er mange ting, der spiller ind på oplevelsen af vin, men de gange, jeg har været heldig at smage den, har der været oplevelser, jeg aldrig glemmer. Og det har jo både noget med selskabet og situationen, men selvfølgelig også med vin.
Og herinde, jeg er helt ladt at gå, Mads Jensen, du er altså CEO i det her nordjyske Warewine Trading, og inden jeg helt ladt at gå, vil jeg gerne tale lidt mere om selve prisen, fordi det er jo det, som det er jo grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, at det er den pris, som er den dyreste pris på det åbne marked for en flaske vin. Hvordan vurderer man prisen? Altså, hvordan kan det være, at det her endte med at blive den pris, flasken blev solgt for?
Det er jo to forretningsmænd på hver sin side af et bord, der til sidst blev enige. Vi har jo for et halvt års tid siden betalt en pris for at få lov at købe den, hvor vi vurderede, at vi ville være i stand til at købe den og tjene penge på den igen. Det er jo det, vi lever af. Det er jo at finde købe de vin, vi tror på, vi kan tjene penge på igen, og helst lade være med at købe dem, vi ikke kan tjene så mange penge på. Det skal siges, vi gør begge dele. Vi køber også masser af vin, hvor vi tager fejl, hvor vi desværre efter noget tid må erkende det. Den var ikke lige så meget værd, som vi lige troede, men så enten vælger man jo at gemme den i nogle år og siger, så vil vi hellere beholde den selv, og så sælger vi den om nogle år. Det er værdi, eller alternativt kan bare, man sælger den. Den her, der har vi jo så vurderet dengang, at vi troede på, at vi ville kunne tjene penge på den. Og så har vi jo gået ud i vores netværk. Det er klart, med en flaske som den her, der går man går lidt stille med dørene, man har en interesse i, at det skal være, det er et eksklusivt produkt, så det skal være de rigtige folk, der får det tilbudt, fordi det er mange penge. Og så bruger man jo hen over nogle måneder noget tid på at lukke sådan en handel her og blive enige om, at hvad er en pris, som begge parter kan være interesseret i. Så vi er ude over det der med, hvor man kan sige, hvad er metervareprisen, og så ganger vi den bare op, for det findes ikke. Der findes som sagt kun, eller blev oprindeligt kun produceret 8 af den her flaske, og hvor mange af dem, der er tilbage, det er ingen af os, der ved. Andet end jeg sagtens skulle forestille mig, at nogle af dem er blevet konsumeret hen over årene.
Og Mads Jensen, CEO i Warewine Trading, som altså har solgt den dyreste vin nogensinde på det åbne marked til 2,4 millioner kroner. Og det var altså den her Romani Conti fra 1999. En flaske på 6 liter, det skal også lige være med. At der er også lidt ekstra vin, kan man sige, men det skal der måske også være til den penge. Men Mads Jensen, du skal have tak for lidt tid til at gøre os lidt klogere på den her vin.
Tak lige måde, og skulle du en anden gang.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Udendørslivet kan godt larme lidt.
Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.